Jak jsem už řekl, tatínek se vrátil velmi těžce nemocný, měl tuberkulózu a brzy na to se přidala ta rakovina. Měl operaci, ozařování, do krku mu operovali to, čemu dneska se říká lidově slavík. Byl 100% invalida, ale ta jeho penze byla absolutně nedostatečná pro to, aby jsme jako rodina z toho mohli vyžít 4 osoby. Tak tatínek i s tou kanilou a s tím otevřeným krkem musel začít pracovat a dostal, jak to chodilo ještě už za Rakousko-Uherské monarchie a po první světové válce, dostal trafiku. Skutečně trafiku tak postaru, jak je to z těch starých filmů. Stánek, kiosk, který stál v Košířích na hranici Vrchlické ulice a Plzeňská. Ráno v 6 odjížděl z Vršovic tramvají až do Košíř. Tam celý den prodával, i když snad byl na oběd krátce zavřeno, tak nemohl jezdit domů, nebo tam musel zůstat. A on stejně pořád něco chystal, pracoval, musel i papírovat, což neuměl. A večer v 7, v 8 hodin, po 12 hodinách vlastně na nohou, přijel neskutečně vyčerpaný domů. Měl velké bolesti. Maminka o něj skutečně obětavě pečovala. Byly to velmi těžké roky. Tatínek zemřel 6. ledna 1955 a říkám prakticky do posledních měsíců před smrtí, kdy už ho museli hospitalizovat, teda v nemocnici, pořád pracoval. A Vánoce 55 a Nový rok byl pro nás nesmírně smutný a těžký, protože během týdne u nás doma umřela tatínková maminka, moje babička, a v nemocnici umřel můj tatínek. A měli jsme během týdne 2 pohřby. Těžko se na to vzpomíná. Ještě jsem zapomněl dodat, že ta trafika jako kiosk tatínkovi vydržela asi půl roku. Pak nastal převrat únor 48 a někdy v létě 48 už můj takzvaně tu trafiku znárodnili. Byl zřízen národní podnik Tabák a tatínka ten tabák zaměstnal jako zaměstnance, ale zřídili kamennou prodejnu 100 metrů dál v jednom domě a tam teda tatínek až do té smrti dojížděl. Ale ty poslední měsíce, aby ten příjem zůstal, kdy tatínek nemohl už vůbec, tak tam začal jezdit maminka prodávat v trafice. A to skončilo teda smrtí táty. Mamince vyměřili vdovskou penzi, a to přesto, že byla taky takzvaný politický vězeň, protože byla v koncentráku, tak její vdovská penze činila 360 korun. Vyžít se tenkrát dalo tak možná z tisíce, ale pro jednu osobu, možná pro dvě, ale ne pro tři. My jsme byli maminka, bratrovi bylo 22 a mě 20. Oba jsme chodili do školy, studovali jsme. Bratr musel studia nechat, nebyly peníze. On měl průmyslovku stavební a začal architekturu na vysoké, tak ten toho musel nechat. A já jsem ve studiích pokračoval, protože v té době už jsem sportoval a byl jsem členem reprezentačního mužstva v krasobruslení. A já jsem měl mnohem větší příjem než maminka. Já jsem měl prospěchové stipendium na fakultě právnické. To bylo 400 korun. A Kalorné jako člen reprezentačního družstva, což bylo také 400 korun. Tak já jsem měl jako student 800 korun a z toho jsme s maminkou a z její penzí 360 korun další léta žili. Zhruba obdobný příjem jsem měl potom po několik prvních let, kdy už jsem pracoval jako právník. Po fakultě se mi podařilo dostat do advokacie, ale do Olomouce. Takže jsem dojížděl z Prahy, maminka byla v bytě v Praze a musel jsem teda jí dál potvorat. A ten můj příjem první roky byl prakticky stejný. Měl jsem jako koncipient 800 korun. Naštěstí jsem ušetřil za ubytování v Olomouci, protože vedoucí advokátní poradny Olomouc byl natolik velkorysý, že mě a další dva koncipienty, kteří tam se mnou pracovali, jedním z nich byl Vašek Mandák, který byl později velmi dobrý obhájce v trestních věcech a později vedl oddělení na advokátní komoře a vydával bulletin advokacie. Že nás nechal bydlet přímo v kancelářích a nemuseli jsme nic platit. To znamená, že na pohovkách v kancelářích, na sedačkách jsme si vždycky na noc ustlali, ale ráno ho nemuseli vstát a všechno uklidit, aby eventuálně nejen advokáti, aby případní klienti mohli přijít do normální kanceláře a ne do ložnice. Tak takhle jsme se s maminkou protoukali a teprve v roce 1967 už jako advokát jsem soudní cestou dosáhl toho, že mamince zvýšili důchod podle zákona o politických vězních, protože ty měli právo na nějaký vyšší přídavek důchodu. Ale to bylo až 12 let po smrti mého tatínka. V prvních letech po válce vznikl Svaz osvobozených politických vězňů a ten se snažil, a myslím, že se mu to dařilo, nějak těm bývalým vězňům pomáhat, zejména těm, kteří byli v těžké situaci, i příslušníkům jejich rodin. A protože můj tatínek měl tuberkulózu, tak my jako malé děti, 10 lety a 12 lety, my jsme byli ohroženi tím společným bydlením, i když tatínek potom musel spát na takovém obyčejném otomaně v té malé kuchyni, aby jsme aspoň v noci byli odděleni. My jsme spali s maminkou v ložnici a byli jsme pod stálou kontrolou. Pořád jsme chodili na ty takzvané tuberkulové testy a tak dále. Takže jsme byli ohroženi a v roce 1947 ten Svaz osvobozených politických vězňů zorganizoval takzvané rekreační nebo zotavující zájezdy pro děti politických vězňů, kteří byli nějak sociálně slabí nebo zdravotně ohrožený, což jsme byli, u nás se to dotýkalo obojí. A ve spolupráci s podobnými organizacemi v západní Evropě zorganizoval prázdninové ozdravné pobyty. A v roce 1947 náš táta, který byl jaksi, bych řekl, dost aktivní ve všem, se mu podařilo, že jak bratr Robert, tak já jsme byli zařazeni do těch ozdravných pobytů, ale ne do stejného. Můj bratr jel na ozdravný tábor, nikoliv do rodin, do Belgie a pouze na měsíc. A já jsem se dostal do zájezdu, kde 200 československých dětí bylo posláno na 2 měsíce do Norska na pobyt v norských rodinách. No, ten zájezd byl za začátku velmi kuriózní, protože jsme jeli jedním vlakem. Byl rok 1947, 2 roky po válce. Ten vlak se skládal jenom z dřevěných vagónů, které se používaly u osobních vlaků, lavice dřevěné nahoře a tak dále. Rozhodně ne žádné polstrované sedačky, nic. A v těchto vagonech jsme strávili tou jízdou do Norska 5 dní a 4 noci. Na těch pryčnách dřevěných jsme spali, protože to byl zvláštní vlak. Museli jsme přejet celé Německo. Německo bylo rozbombardované, zejména železniční tratě. Takže tento zvláštní vlak, který směřoval až do Švédska a Norska, musel jezdit těmi tratěmi, které zůstaly nebo už byly znova dány do provozu. To byly neskutečné různé objížďky a také jako zvláštní vlak jsme všude museli hodiny čekat a dávat přes noc nějakým těm normálním vlakům, i když těch bylo pořád ještě v tom Německu asi málo. Takže 3. den jsme po 2 nocích bez nějaké větší hygieny dorazili do Švédska, do Göteborgu, kde jsme měli pauzu, kde se nás ujal švédský Červený kříž, vzal nás do lázní, do sprch, byl červenec, tak už bylo teplo, poprvé nás vzali plavat do moře, na březích je Teborku. Poprvé jsme dostali ochutnat banán a čokoládu. Spoustě dětí ani jedno nechutnalo a nechtěli to jíst, protože jsme to neznali. No a po té půl dne jsme pokračovali do Norska, což byl náš konečný cíl. První zastávka byla v malém městečku Sarpsborg, tak už 50 km od švédských hranic, čili jižní Norsko, 100 km jižně od Oslo. A tam nás cirka 20 dětí vysadili s tím, že teda tam zůstaneme a tam si nás rozeberou ty norské rodiny. A vlak s ostatními dětmi pokračoval dál do Oslo a já nevím ještě kam dál. No a teď jsme tam teda na tom nádraží stáli, teda vítali nás tam nějaký ty místní představitelé a některé ty rodiny už tam taky čekali. Ale teď nastal problém s komunikací, protože rozhodně v tomto malém městečku neměl nikoho, kdo by uměl česky. Možná v Oslo, kam dorazila většina dětí, pak na ně nějaký tlumočník čekal a pomáhal. Ale tady nebyl nikdo. Z těch českých dětí byli jsme tak mezi 12 a 15 lety. Nikdo cizí jazyk v té době neuměl. Nakonec, když pořád pátrali po tom, jestli někdo se nějak nedorozumí, jsem se nesměle přihlásil, že se domluvím anglicky, protože to je jiná historie. Už jsem v té době chodil do anglické obecné školy, už 2 roky. Tak jsem se stal vlastně ve 12 letech tlumočníkem té skupiny 20 dětí. A tak došlo i k tomu, že poprvé ve svých 12 letech jsem měl interview, dokonce v zahraničních novinách, neboť reportérka místního deníku, což byl Sarpsborgs Arbeiderblad, okamžitě toho využila a začala mě zpovídat. Mimochodem, ty noviny originál mám skovaný dodnes a tam jsem taky Karel Bubník, žádnej Gerhard Bubník. A teď jsem teda tomu hlavnímu úředníkovi, což byl tajemník městské rady nebo městského úřadu v tom malém městečku Sarpsborgu, pomáhal organizovat a distribuovat ty děti do těch jednotlivých rodin. Vždycky při tom přidělení nějak jim dát základní pokyny a informace o té rodině, protože bylo jasné, že potom zase už ta rodina se s tím dítětem, které dostane, nijak nedorozumí. A tahle ta distribuce trvala téměř celý den. A když to skončilo, tak já jsem měl jít do nějaké rodiny, nevím už do jaké, ale ten tajemník té městské rady, který jsem celý den spolupracoval, a ten měl také zažádáno o jedno dítě. Říkal, Karle, jestli, když jsme takhle spolu celý den pracovali, nechceš jít do naší rodiny? A já říkám, no chci. A tak jsem se odstl u rodiny Amunda Özby a tato rodina se stala mou druhou rodinou a je jí dodnes, protože my jsme od toho roku 1947 byli v nejužším kontaktu, kromě doby totalitního režimu. K tomu se ještě vrátím. My jsme se 15 let neviděli, ale předtím jsme se viděli, protože oni chtěli vlastně, abych tam jezdil každý prázdniny. A do toho přišel převrat únorovej. Tatínek zase svou agilností a aktivitami, jemu se podařilo dosáhnout toho, že jako 13-letému klukovi přece jenom dali pas v tom létě 48 a měl jsem do toho Norska odjet zase na ty prázdniny. Ale co se bohužel nestalo a s tím nikdo nepočítal, ani moje norská rodina, že moje žádost o vízum norské byla zamítnutá, protože nikomu z těch komunistických zemí nedávali víza, aspoň ne ty celý první měsíce po tom převratu. A nějaká náprava přímo v Oslo, na to už bylo pozdě, to už prakticky byl konec prázdnin. No ale mně se podařilo, řekli mému tátovi, toto opakovat i v roce 49 a Amund Özby zase v Oslo předem zařídil vízum. Takže jako 14-letý jsem nepředstavoval žádné nebezpečí ani tady pro ten režim, ani pro Norsko. A odjel jsem znova do Norska. Našim se podařilo dát dohromady nějaké peníze, že mi koupili nějakou tu levněnou dětskou letenku. A já letěl sám z Prahy do Kodaně, kde jsem musel přestupovat. Ale zase pak z Kodaně jsem letěl dalším letadlem do Oslo. V té době nebyly žádné služby, že by z vás ujala nějaká letuška, hosteska jako dítěte, nebo vám dali na krk nějakou vysačku a tak dále. Musel jsem se zkrátka postarat o sebe sám. Ale to ještě nebylo tak složité, tyhle dvě cesty letadlem s přestupem. Horší to bylo po skončení prázdnin v Norsku, cesta nazpět, protože na druhou letenku naši neměli a mohli mi koupit pouze jízdenku na vlak. A já jsem zkrátka z toho Norska jako 14-letý cestoval sám přes Švédsko a Polsko. Přestupoval jsem na spousta železničních stanicích už ve Švédsku, potom v Trelleborku z vlaku na loď. Ta loď jela do polského přístavu Svinovče. Tam jsem zase musel přestoupit na další vlak, ve Vroclavi na vlak. Já nevím, kolikrát jsem přestupoval. To všechno jsem zvládnul a po dvou dnech jsem dojel šťastně do Prahy. Takže to byla dobrodružná cesta. Myslím, že je to tak veliký kontrast s tím, že dneska víceméně ani, já to znám na svých prasinovcích a praneteřích, ve 14 letech se prakticky nepohybou sami ani veřejnou dopravou po Praze. Natož do ciziny a s přestupama v cizině, ve vlacích a tak dále. Po tomhle létě 49 už bylo vyloučeno, abych se dostal na západ. Jak se možná ještě zmíním, když budu mluvit o své sportovní činnosti, tak jsem na západ nemohl ani jako reprezentant. Nemohl jsem vyjet dvakrát na mistrovství Evropy, které se konal v roce 56 do Paříže a v roce 1957 do Vídně. Ale byli jsme v kontaktu. Dokonce jsem, jak jsem řekl, můj starší bratr Václav, ten se stal zase reprezentantem v hokeji, reprezentoval na olympiádě v Oslo v roce 1952, tak zase po něm jsem poslal, nebo moji rodiče poslali jako zase vděčnost vázu z českého křišťálu brouženou, což se tenkrát považovalo za dosti ceněnou uměleckou práci. Takže moje rodina a Amin se svou manželkou, to už byl ženatý v tom roce 52, jeli za ním do Oslo, tam se tajně setkali, protože samozřejmě můj bratr se nesměl stýkat s cizinci, jako nikdo z těch sportovců. Ta váza stojí dodnes ve vitrině mé norské sestry Guri, která stále žije v tom městečku Sarpsborg. Píšem si, navštěvujem se. No ale já jsem je neviděl. Až do roku 64, kdy nastalo takové to oteplení, ty první náznaky pražského jara a bylo možno na západ vycestovat na pozvání. Když vás někdo pozval a zaručil, že se o vás postará a že nepotřebujete devizi od Československé státní banky, tak to byl první rok, kdy se takto dalo vyjet a okamžitě jsem dostal pozvání od své norské rodiny a už jako dospělý, to už jsem byl dokonce i pracovně jako činný jako advokát, v létě 1964 jsem zase na celé léto odjel ke své rodině do Sarpsborgu. Já bych chtěl dodat, že vrátit se k tomu překladatelství, tomu tlumočení v tom roce 1947. Tam jsme byli dva měsíce, a malé městečko a těch 20 rodin, co mělo těch 20 dalších dětí, každou chvíli bylo nějaké nedorozumění, nemohli se domluvit o něčem, že? Ale tak volali k Amundovi, abych přijel a tlumočil. A tak já jsem se stal dost známým v tom městečku, protože jsem pořád jezdil na kole, objížděl tyto rodiny a tlumočil. Takže Karel Bubník se stal v Sarpsborgu celkem známý. No a Když jsem tam potom přijel v tom roce 64, tak krátce na to se konalo v tomto malém městečku, tam postavili nový zimní stadion, halu Sparta Amfi, se to jmenovalo jako Sparta Amfiteátr, shodou okolností Sparta. A tam se konalo v roce 66 mistrovství Skandinávie v krasobruslení a já už jsem byl v té době mezinárodní rozhodčí a oni mě pozvali jako rozhodčího, jako soukromou osobu víceméně. A tak jsem tam zase na to pozvání odjel, tak jsme se viděli hned krátce na to, tak jsem si to prodloužil asi na 14 dní. A potom, když v tom komunistickém čase nebylo tak lehko cestovat, tak kdykoliv jsem byl já ve Skandinávii, buď jako advokát, nebo na závode na mistrovství Evropy v Göteborgu, tak oni za mnou přijeli. Oni mohli jezdit do Prahy, tak přijeli ještě za komunismu dvakrát. A říkám, já jsem byl potom zvaný také jako školitel mezinárodní rozhodčí do Skandinávie, protože zase se vracím, já jsem se rychle jako dítě naučil hovorově norsky. Prakticky během těch prvních měsíců na konci prvního pobytu už jsem se s dětma domluvil, protože já jsem byl od rána do večera venku, to bylo malé městečko, něco podobné jako v těch Vršovicích, že jsme mohli být s dětma od rána do večera venku a byl jsem pořád jenom s norskýma dětma. Trochu jsem, jak jsem říkal, mluvil jsem anglicky a tak ta norština je nepodobná, ale je to germánský jazyk a nějaký talent pro ty jazyky zřejmě jsem měl, protože jsem jich později zvládnul víc. Tak jsem to rychle pochytil a těma dalšíma pobytama jsem se jako zdokonalil, protože oni i v rodině na mě začali mluvit jenom norsky. Ten první pobyt to bylo anglicky, ale pak už jsme mluvili jenom norsky. A dodnes oni mi norsky píšou, teda ta moje norská sestra Guri a já jim píšu anglicky, protože zase norštinu jsem nikdy neštudoval, gramatiku a tak dále, tak psát neumím, ale rozumím, co mi píšou. No a tak jsem si udělal v té Skandinávii dost přátel a známostí a když já jsem byl z Mezinárodní bruselskou unii pověřen, abych, to bylo tak už v těch 70. letech, abych školil, tak jsem byl pověřen, jako byl jsem instruktorem a školil jsem rozhodčí. Tady do Skandinávie mě zvali často, abych ty kurzy vedl a já jsem jezdil autem starou škodovkou, protože to pro mě bylo výhodné. Takže já jsem tam jezdil přes NDR a přes Dánsko autem, jak do Dánska, do Norska, tak do Švédska až do Štokholmu. Ty cesty jsem to znal, takže jsme se vzdor těm omezením v cestování pro privátní cesty, jako s tou mojí rodinou, vydal dost často. A každý pobyt potom po roce 90, no bohužel naposled to bylo spíš, jsem tam jezdil na pohřby, protože že moji norský rodiče stárli, zemřeli, nedávno umřela i Amundova sestra, ta se dožila nejdéle a ta mě měla strašně ráda, vždycky o mě pečovala, celý život mi pletla norské svetry, tak ta zemřela, je to asi 3 roky, to bylo poslední. V Norsku mám velmi silný vztah a k Norům, protože oni o mě, nejen ta rodina, že o mě tak pečovala, ale tolik přátel jsem si tam vytvořil a oni jsou taková natura, oni jsou strašně klidní. Oni se nerozčilou, oni nenadávají, neřvou. Já, když jsem se vrátil poprvé v Norska, já jsem tady i mým rodičům a všem ostatním vykládal, protože tady jsem byl zvyklý, že přece jenom Češi se hádají, řvou, nadávají. Já jsem říkal, já jsem tam za ty 2 měsíce nezažil, že by někdo řval, křičel a hádal se. Jedině, co jsem vždycky, jako, o čem jsem vyprávěl, spíš jako tak humorně, že teda na rozdíl od Čechů, Norové, v té době, v těch 40. a 50. letech, že teda neumějí vařit, že ta jejich kuchyně je velmi jednoduchá, jednotvárná, samozřejmě ryby, jako ty obyčejné, většinou makrely a tak dále, žádné složité vaření. Ale to se změnilo, protože při posledním pobytu jsem zjistil, že jako všude po světě, ta globalizace i v tom malém městečku je několik exotických restaurací, že jo, asijských, thajská, čínská, vietnamská nebo mexická a tak dále. A že i teda norské ženy, anebo i mužové, stejně jako je to tady, začaly mít zájem o vaření těchto exotičtějších nebo složitějších jídel, třeba podle francouzské kuchyně, protože to tam v těch letech po válce vůbec nebylo známo, že nějaká francouzská nebo středozemní kuchyň. Ale to byla tak moje jediná kritika, kterou jsem kdy vůči Norsku vznesl. Ten klid Norů, o kterém se zmínil, ten můžu dokumentovat na jedné příhodě, která se mi stala během posledního pobytu v Norsku, kdy ještě žila teta Ambjerg a její manžel Per. Strýc Per trpěl určitým onemocněním nervovým, takže neovládal dobře chůzi a ztrácel rovnováhu a chodil trochu jako bokem. A bylo mu kolem 80 a já byl překvapený, že má pořád řidičský průkaz a že smí řídit auto. Tak on mě také vozil po městečku, protože jsem si chtěl oživit své vzpomínky, kde jsme bydleli při prvním pobytu, kde při druhém a různé známé jsme navštívili a nakonec jsem si chtěl projít tu hlavní uličku, která se velmi změnila, protože z obyčejné uličky, jako spíš vesnické, se stalo taková obchodní pěší zóna. A když jsme se vraceli, tak strýc Per musel otáčet, couvat a jet dopředu. Při tomto manévru nějak mu ty nohy bohužel neposlechly a on místo asi brzdu přidal plyn a během pár metrů plnou rychlostí jsme vjeli do velké výkladní skříně místního obchodu s módou, kde byly figuríny, na nich navěšené šaty a všechno načinčané. Byla to veliká výkladní skříň a my jsme plnou parou do ní vjeli. Sklo se rozbilo, všechno se tam pomlátilo, sklo se vysypalo, ohromnej rachot toho skla a tak dále. No hruza, nám se nic autě nestalo, to byla malá rychlost, že jo. Ale hned jsem si představil, co to bude za malér, jak teď někdo vyrazí, jak nám začne nadávat nejprostšíma výrazama, ty vole, co děláš a takový. To je tady to nejmírnější. A tam se z obchodu vyběhla paní rovnou k nám a říká, proboha, nestalo se vám něco? Opravdu její starost byla, jestli zejména Pérovi řidiči se něco nestalo. A hned řekla, prosím vás, klid, zachovejte klid, nic si z toho nedějte, vystupte, pojďte dovnitř do obchodu. Dáme všechno v klidu do pořádku. Tam nás hned posadili ke stolku, hostili kafem, v klidu zavolali pojišťovnu, sklenáře, pečovali o nás, místo, aby nám nadávali. A to je něco velice typického a nevím, jestli v nějaké jiné zemi by se něco takové mohlo odehrát.